Já, ég vil byrja á því að tilkynna hlustendum útvarpssögu að það er verið að fara að útvarpa fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar þannig að útsendingu verður rofin. En ég vil byrja á því að bjóða ykkur velkomin á sveitarstjórnarfund hjá sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar haldinn í safnahúsinu við Faxatorg á Sauðárkróki 5. daginn 10. maí 2007. Og ég býð sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til fundar. Og dagskráin er í þrem liðum. Það eru fundagerðir. Það eru fjóra fundagerðir. Það er fundagerð byggðarráðs 8. maí, fræðslunefndar 3. maí, skipulags- og byggingarnefndar 3. maí, stjórn skógræktarsjóðs Skagfirðinga 4. maí. Síðan annar liður, það er síðari umræða ársreikning sveitarfélagsins og stofnana fyrir árið 2006. Og í þriðja lagi það er fundagerðlaðu fram til kynningar, það er Skagafjarðarveitur 3. maí. En við göngum til dagskrár og tökum fyrir fundagerð byggðarás 8. maí. Ég vil byggja Gunnar Braga að kynna hana, Gunnar Braga gerð svo vel.
Já, forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er byggðarás 8. maí. Og fyrsti liður þar var fjallað vinabæjamót sem á dagskrá núna 23. til 26. maí í Kristjánsstað í Svíþjóð. Nú í öðru lið þar var rætt málefni flugu HF og þar mættu til fundar með okkur Árni Gunnarsson, Steindór Tryggvason og Vésteinn Vésteinsson. Nú í þriðja lið þá var fjallað minnisvarða Jón Ósmann, hugmyndum að reisa minnisvarða hér yfir Hegranesi. Þar mættu Stefán Guðmundsson, Sveinn Guðmundsson og Sigurður Haraldsson á fundin. Nú fjórðalið þar var fjallað viðbyggingu verknarshús Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra. Og sem við þekkjum vel hér til það mál, til þess máls. Nú fimmti liður þar var kynningarátak erfðabreyttar lífverur sem fyrirhugað er að það er hópur sem að vill koma hér að kynnast hugmyndir sínar og skoðanir á þessu máli. Nú sjöttilegu náttúrustofnun Norðurlands vestra kynningafundur, þetta er kynningafundur sem átt að vera og var í dag eftir sem ég best veit. Nú staða framkvæmdi í Miðgarði, þetta var fyrirspurn sem var vísa til byggingarnefndar Miðgarðs. Síðan var í áttunda lið fjallað ný lög veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Nú í níunda lið var lagt fram til kynningar hugmyndir varandi skólamál í leikskóla og grunnskóla, þessi fjármagnun og annað ítengt. Nú í tíundalið þá var tilkynning og 15. ársing SSMVF sem að verður þessu sinni í Húnavatnshreppi 24. og 25. ágúst. Það mér geta að fara að búa sundi það. Takk.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi. Það var orðið laust þessa fundagerð byggðarás. Er einhverjir sem vilja taka til máls? Páll Dagbjörnsson gerði svo vel.
Forseti, það er hér í lið fjögur, fjallað viðbyggingu verknámshús FNVF. Nú langar mig til að spyrja sveitarstjóra að því hvernig þessu máli miðar áfram. Síðasta sem að ég hef frétt af þessu er það að ég sett fund, ágætan fund hér upp í Fjölbrautaskóla þar sem að sama voru komni sveitarstjórnarmenn hér á Norðurlandi vestra. Þar sem var farið yfir þessar áætlanir allar og það var mjög ánægjulegt hvað allir fundarmenn voru jákvæðir í því að í þetta skildi ráðist. Og síðan er nú liðnir hvað, ég er nú veit nú ekki alveg nákvæmlega, allmargar vikur allavega og ég hef ekki heyrt hvernig málinu miðar. Annað en það að ég veit að það stóð til fundur sveitarstjóra í menntamálaráðuneytinu í gær eftir því sem ég best veit og nú langar mig til að vita hvort að búið er að skrifa undir samkomulagið og fá svona svolítið upplýsingar það að þú vildi gjöra svo vel sveitarstjóri góður. Takk fyrir.
Já, orðið er laust. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gísli Árnason gerir svo vel.
Já, forseti góður fulltrúar. Ég fagna líka sérstaklega fjórða leiðbyggingu varandi verknámshús FNVAF. Mér máli talsvert skilt og til að þetta vera afar brýnt hagsmunamál. Fyrir sveitafélagið skólan og allt héraðið og einnig varðandi sjöunda liðin þar sem ég vil koma aðeins inn og þar sem að ég ætla að fá upplýsingar svona málefni miðgars, hvar er þetta stendur og maður að heyra ýmislegt, ýmsar svona ýmislegt á skoðspónum. Ég er hins vegar sáttur við það að vera bara upplýstar þetta á næsta fundi byggingarnefndar og geri þá ég fyrir að ráð fyrir bara að fá að sitja hann.
Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðmundur. Þú komir ekki upp og svarir fyrir spurn Páls vegna viðbyggingar við verknámshús.
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar. Varðandi verknámshúsið að þá hérna er staða og stækkun þess að þá er staðamála þannig að það er ekki búið að skrifa undir samning. Við áttum eins og er ágætis fund með fulltrúum embættismönnum í menntamálaráðuneytinu fjórum í gær. Það sem var ítarlega farið yfir þessi mál, það kom í ljós þegar að farið var að skoða mál nánar eftir þessum fund sem að Páll minnist á upp í Fjörbæðarskóla að teikningar og annars slíkt var mun skemur á veg komið heldur en menn höfðu gert ráð fyrir og þurfti að vinda bráðan buga því að koma einhverju vinn í gang í þeim efnum. Þá kemur í ljós að eins og teikningin var hugsuð, það var bara raunverulega skýður flötur eða grunnmyndateikning af stækkun á húsinu til suðurs, stækkun á núverandi húsi. Og þá kemur í ljós að þarfagreining í skólanum sýnir að það kemur kannski ekki, það er hentur að fara einhver aðra leiðir, það er dýrar en menn gerður á fyrir að tengja bygginguna svona beintið við húsi sem fyrir er vegna hvernig þakgerðin á húsin er og fleira í þeim dúr. Þannig að ég fekk verkefnastofuna stoð með hraði til þess að teknar nú fyrir okkur að finna einhverja lausnir í þessu og þeir hafa unnið ágætis lausni í samvinnu við skólamenn. Og við fórum með þá og kynntum það í menntamálaráðuneytinu í gær og þeir eru með það til skoðunar núna. Og við jafnframt að leysa ákveðna þætti okkar megin, þeir fullurtu við okkur í gær og upplýstuðu það að yfirlýsingar á þeirra stæði, það var ekki press á okkur að klára máli fyrir 12. maí eins og margir álíta, þannig að yfirlýsingar á þeirra í málinu stæði og embættismenn myndum vinna með okkur að þessu máli svo eins hratt og kostur er. Takk.
Já, takk fyrir þessar upplýsingar, Guðmundur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þess að finna að gera byggðaráðs upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gera svo rétti pent. Finna að gera samþykkt samhljóða og þá erum við konan að finna að gera fræðslunefndar 3. maí. Og ég ætla að byggja Sigurð Árnason að fylgja henn úr hlaði. Sigurður gera svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú það var 3. maí sem komum til saman til fundar á Kaffi Krók. Þessi skemmtilega staðsetning var tilkomin vegna þessa fundasalur ráðhússins og þessi salur voru upptekinn í annað. Nú fyrsti liður á dagskrá var tillaga lækkun leikskólagjalda sem var vísa til okkar frá 22. mars. Við ræddum þetta á svona svipuðum forsendum og við gerðum á þeim fundi og báðum fræðslufulltrú að taka saman upplýsingar sískina afslætti, hvað slíkt myndi kosta okkur að auka þá frá því sem að nú er, áður en að lengra er þið farið með málið. Nú annar liður, það eru málefni glaðheima, þar kom fram að Helga Sigurbjörnsdóttir hefur látið að störfum eftir 30 ára farsæl starf sem leikskólastjóri og vil ég nota þetta tækifæri til að þakka henni sérstaklega fyrir góð störf í okkar þágu og jafnframt rætt þarna girðinguna utan skólalóðina en hún þarf að þar lagfæringar við og því komið í farveg. Nú þar komin upp biðlista vandamál á leikskólanum Birkilundi í Varmahlíð og fræðslufulltrúi með sveitastjóra að skoða leiðir til þess að leysa það mál. Nú fjórði liður var skóladagatal leikskóla fyrir næsta ár. Þarna kom fram að leikskólarnir þurfa tvo daga sameiginlega og þá æskilegt að þeir væru sameiginlega með grunnskólanum til að draga úr þeim óþægindum sem að þetta hefur á heimilin. Nú þá voru engin önnur mál undir leikskólamálum. Í sjötti liður fræðslustjóri kynnti PMT-kerfi. Það stendur fyrir Parent Management Training eða Positive Behavior Support. Á frummálinu ger ég ráð fyrir. Nú þetta kerfi byggir á jákvæðan stuðningi við hegðun nemenda, sérstaklega og taka á svona með jákvæðum hætti ef að hegðunar frávik er að ræða. Þetta hefur verið kynnt fyrir skólastjórum leik og grunnskóla en fræðslufulltrúar fyrst og fremst að segja okkur frá þessu og hvar þetta væri statt. En þetta nú svona kannski rétt að fara á stað ef að svo má segja en ekki valla farið af stað. Nú í sjöunda lagi þá að talmeinafræðingur. Það að flytja hingað kona sem talmeinafræðingur að mennt getur sem sagt bæði greint og þjálfað í þessu efni. Við höfum verið með samning við aðila og Akureyri þetta hingað til. En þarna hefur verið að skoða útfærslu á því og fræðslustjóra var harlega haldra áfram með það að skoða hvort var þetta að ná samningi við þennan aðila þetta og ég held að það væri mikill fengur fyrir okkur að fá þetta hérna til okkar á staðinn. Það er mikil eftirspurn eftir fólki með þessa menntun. Nú í áttunda lagi þá farið við drög af skóladagatölum grunnskólana og athugaðu semdindins að þarna að ræða þar snúa að þessum dögum sem að menn vildu helst hafa sameiginlega með leikskólanum. Níunda lagi, grunnskólan og Hofsósi, leigusamningur við Höfðaborg. Á síðasta kjörtímabili var gerður leigusamningur á milli þessara aðila aðstöðuna í Höfðaborg og það hefur verið greitt eftir nafnvirði þess samnings en hann átti að uppfærast samkvæmt ákveðinni, samkvæmt vísitölu. Það hefur ekki verið að virka hjá okkur og þess vegna þurfum við að taka þetta mál upp og var mér ásamt fræðslufulltrúa falið að fara í það mál. Nú í tíunda lagi að þá greindi fræðslufulltrúi frá því að það hefði borist upplýsingar eftir óformlegum leiðum að Akrahreppi hefði ákveðið með formlegum hætti að leggja niður Akraskóla endanlega. Og okkur þótti ástæði til að bóka þetta en ekkit formlegt erindi hefur borist frá hreppnum þetta mál. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Þakkaði fyrir Sigurður og þá var orðið laust þessa fundagerð fræðslunefndar. Er einhverju sem vilja kveða sér hljós? Svo ekki og þá ber ég hann upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gerir svo vel að réttu pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við kona fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 3. maí og það er Einar Einarsson sem ætlar að fylgja henni úr hlaði. Einar gerir svo vel. Komdu fagnandi.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Á fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 3. maí voru 20 mál til umfjöllunar. Fyrsta mál var frá Skagafjarðarveitu þar sem var verið að sækja framkvæmdaleyfi fyrir hitavatnslögnina úr Hrolnustadal að Hofsós og það var að sjálfsögðu samþykkt enda lágu fyrir öll gögn í því máli. Í öðrum lið var verið að fjalla aðalskipulagið og við vorum bara að ræða svona næstu skref í því og var nefndin sammála að ræða það mál kannski aðeins við skipulagsstofnun og var skipulags- og byggingar fulltrúa falið að fá fund með stofnuninni og þeir fulltrúa nefndarinn sem geta að fara með á þann fund þegar að búið er að finna fundatíma. Í þriðja liðnum er breyting á aðalskipulagi Sauðárkróks og þetta er svæðið hérna neðan Túnahverfis en það er merkt sem fyrir stofnanir og verslanir á hérna nú gildandi skipulagi og við þurfum að breyta því yfir í svo kallað miðsvæði vegna leikskólan sem fyrir höfða að byggja þar. Fjórði liður er deiliskipulagsbreyting á Ártorkinu en það var í fyrsta lagi verið að leggja til stækkun á lóð verknámshússins við Fjölbrautaskólan. Einnig var verið að afmarka lóð fyrir mjólkusamlag, kaupfélag Skagfirðinga og svo hefur verið að skipta lóð sem austan ábæjar upp í tvær lóðir en það fyrirhugað að byggja pósthús á annarri þeirra. Og það var samþykkt að setja þessa tillögu eins og hún láð þarna fyrir út til kynningar og þið sjáðu hana væntanlega auglýsta á allra næstu dögum ef hún er ekki nú þegar búið að auglýsa hana. Ég þú er ekki alveg að fara með það. Gilstún 5, það var umsóknum um byggingarleyfi, viðbygging við einbýlshús og það var samþykkt. Viðgrund 5 að það er umsóknum útlitsbreytingu, við erum fjarlæga reykháf á húsi og einnig að skipta þakefni og erindi var samþykkt. Í sjöunda lið er umsókn sparkvöll við Varmahlíðaskóla og það var sóknum byggingarleyfi fyrir hann og það var samþykkt. Hólar í Hjaltadal þann er umsókn framkvæmdarleyfi en það verið endur nýja stopplögn vatnsveitunar að hólum í Hjaltadal frá vatnstangi veitunar ofan við byggðirnar og það var samþykkt. Nú í níunda liðinum er einnig umsókn frá hólum en það er umsókn byggingarleyfi á vatnstanginum og hérna erindi var samþykkt að fengnu samþykki minjavarðar. Í tíunda liðinum er byggingarleyfis umsókn frá flokku fyrir flokkunarstöðina sem við höfum nú rætt hér áður og við samþykktum erindið en ítrekkuðum skipulags- og byggingarnefnd samþykki erindi og ítrekkar að áður en starfsemi hefst skuli lóðin það verið afgirt og fer fram á sér uppdrætti að fyrirhugum frágangi á lóðamörkum. Undir 11. liðnum er verið að sækja að gera laug austan við núverandi Grettislaug á Reykjum og Reykjaströnd og erindið samþykkt og framkvæmdaleyfi veitt vegna laugarinnar en krafist sér uppdráttar af búningsástöðinni. Steinn á Reykjaströnd þar verið að sækja stöðuleyfisumsókn fyrir hús og sem verið að fara að gera upp, það var samþykkt. Á Mælifellsá er útlitsbreyting á íbúðarhúsi, það var samþykkt. Langhús í Fljótum, það eru landskipti og hérna þau voru samþykkt. Enda verði leita samþykkis vegagerðarinn fyrir vegtengingunni við Siglufjarðarvegan. Hún lá ekki alveg ljós fyrir á þeim uppdráttum sem við vorum með. Við jarðgerðina er verið að steypa plan og veggi við planið þar sem að moltan kemur út úr húsinu að sunnanverðu ef ég man rétt. Og þetta er sagt, bara plan sunnan við húsið. Þetta er liður í frágangi hann í kringum húsið. Það var samþykkt. Nú það er sótt byggingarleyfi fyrir hesthúsi á bæ á Höfðaströnd og það erindi var samþykkt með fyrirvara samþykki brunavarna Skagafjörðar. Í 17. liðnum er erindi frá vatni á Höfðaströnd en það er umsóknum landskipti og það er verið að stofna 10.000 fermetrar lóð út úr landi vatns og það erindi var jú samþykkt. Undir 18. lið var laugakvammur, lónum 10 byggingarleyfisumsókn og það var samþykkt. Undir 19. liðnum var umsóknum byggingarleyfi fyrir vélageymslu og ytri hófdölum og við vorum áður búin að stofna þessa lóð og fá þær umsóknir sem að þurftum hana og það var samþykkt. Í 20. liðnum var Sæmundargata 5 Sauðárkróki og það var kynning á erindi frá Jóhönnu Sturludóttur íbúa og það var tekið fyrir á það var ákveð þarna að taka það fyrir á næsta fundi og undir lið 21 sem var önnumál var ekki neitt og fundi slitið.
Þakka þér fyrir Einar. Það var orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Einhver sem vill taka til máls? Gísli Árnason gerir svo vel.
Forseti á getur fulltrúar. Aðeins varandi lið 3, þarna breyting á skipulagi. Ef Einar getur upplýst er búið að taka ákvörunum að leikskólinn verði þarna á þessum stað sem að þarna sunna við blokkin eða þar.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gerð svo vel.
Fórseti góður sitjandi fulltrúar varandi fyrirspurn Gísla Árnasonar að þá var farið yfir þetta staðsetningamál leikskólans af hérna hópi starfsmanna sveitarfélagsins og annarra sem að hafa hvað mest vita á þessum geira hér fyrir þú erum ekki alveg að fara með hvað er langt síðan en það er örugglega einhver 2 ár síðan og niðurstaðan út úr þeim vinnuhópi var sú að það væri best að staðsetja leikskólan þarna á þessu umrætta svæði og svo búið svo sem að ræða þetta aftur núna og það hefur enginn komið með neina betri tillögu í því máli en það held ég að þetta sé mjög góð tillaga en nákvæmlega hvernig leikskólin snýr þarna eða hvernig verður keyrt að honum eða hvernig þau mál verða það er ekki frá gengið og það verður raunin ekki til umfjöllunar fyrir en að fari verður að vinna deiliskipulag af svæðinu sem á síðan eftir að og það mun allt fara í gegnum skipulags- og byggingarnefnd og verða svo auglýst með bara þeim hætti.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þess að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir, gjörsólar réttu pent. Fundargerð er samþykkt samhljóða og þá hér fundargerð stjórnar skógræktarsjóðs Skagfirðinga og þetta fyrsti fundurinn sem að haldin var þannig 4. maí og þar stjórnin að skipta með sér verkum og Ingibjörg Hafstað tilnefndur þar formaður stjórnar, Stefán Guðmundsson varaformaður og Sigrún Alda Sigvalds ritari. Og síðan verið þarna að ræða skipulagsskrá sjóðsins og þar rætt að Krispá Kristján Jónasson frá KPMG til að leiðbeina ávöxtun sjóðsins og einnig að fara yfir og endurbæta skrána og Akrahreppur kemur að þessu þannig að það þarf að hafa samráð við Akrahrepp varðandi skipulagsskrána og einnig talað hér að það sé þarf að sækja kennitölu fyrir sjóðin en hann hefur verið fram að þessu undir kennitölu héraðsnefndar og Skagafjarðar. Og síðan í þriðja lagi þá hefur verið rætt almennt úthlutunarreglu sjóðsins. En orðið laust þessa fundargerði ef einhver vill taka til máls. Páll Tapjarsson gerðu svo vel.
Já, forseti, mér bara langar að byrja einhver sem svona kunnu úr þessu fyrirtæki skógræktarsjóðu Skagfirðinga að þess að upplýsa mjög það ég bara man ekki til þess að þetta hefur nokkur tíman komið á fyrir mín augu. Hvers konar sjóður þetta, hvernig hann stofnaður og í svona megin verkefni hans ef einhver hér kannski sveitarstjóri gæti upplýst þetta eða einhver hér inni sem að þessu máli hefur komið. Ég veit það bara ekki, þetta ekki nýtt að nálinni eða hvað. Ef einhver gæti aðeins upplýst þetta, takk fyrir.
Já, Guðmundur Guðlusson sveitarstjóri sat hennar fund og hann ætlar að upplýsa okkur aðeins Þetta hvernig þessi stjórn til komin, Guðmundur Gjörsvel.
Forseti á að geta sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta til komið þannig að þérna, þetta gjöf sem var gefin á sín tíma þar sem stofnaður þessi skógræktarsjóður og hann raunverulega skráður eign sýslunefndar á sín tíma sem er síðan verður síðan hérastnefnd og hérna og er síðan þá í eigu núna sveitarfélagsins Skagafjörður og Akrahrepps sameiginlega þessi skógræktarsjóður. Og hérna þessir aðalar gáfu sem sagt hlutabréf í Eimskip, Eimskipafélag Íslands, gömul hlutabréf sem að og það fundust pappírar hjá sýsluskrifstofunum þennan gjörning sem að og þá vaknar þetta til lífsins aftur umverulega þetta þessi skógræktarsjóður og það kemur ljós að þarna eru töluverðir fjármunir sem að skógræktarsjóðurinn á og þarf að móta núna reglur um þá styrkútlútanir er annars líkt úr þessum sjóði til þess að hérna, nýta til færunar umhverju sér í Skagafirði. Þetta er sem sagt í grófum dráttum ég hérna er nú ekki mikið meir inn í því málun á þessu stigi en satt hennar fund svona til að setja hann á stað en hérna hef ekki svona frekar upplýsingar á þessu stigi en þetta er tölvörðar eignir sem að líka í þessum sjóði. Takk.
Orðið er laust. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki. Þá ber ég þessa fundagerð stjórnar skógræktar sjóðs Skagfirðinga upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gera svo réttarpend. Fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að öðrum lið dagskrá. En það er síðari umræða ársreikning sveitarfélagsins og stofnana fyrir árið 2006. Og ég ætla að gefa sveitarstjóra Guðmundi Guðlaugssyni orðið en hann ætlar að koma hér með einhverja kennitölur og kynna hennan ársreikning en ég vil minna á að við fengum góða kynningu hér fyrir umræðu þar sem að endurskoðandi fór vel og ítarlega yfir þennan ársreikning þannig að það svo sem búið að fara vel yfir þetta með okkur en Guðmundur ætlar aðeins að fara á stað með þessa umræðu. Guðmundur gjör svo vel.
Forseti á að geta sveitarstjórnar fulltrúar. Já, ég tel nú kannski ekki þorfa að fara mjög ítarlega í tölun, menn fengu mjög ítarlega og góða kynningu fyrir umræðuna og allar tölur og ársreikningunum sjálfur kemur til með að birtast íbúum og öðrum á netinu í kjölfar afgreiðslu hans. En svona í fljótu bragði að þá svona til þess að fara svona yfir hérna helstu stærðir. Ég bendi líka fann að að fyrir fundunum liggur hér skýrsla endurskoðenda endurskoðan ársreikningi fyrir árið 2006 sem er raunilega afhent við síðar umræðu og þar er farið svona og skýrt nánar hvernig endurskoðan er háttað og farið svona yfir þessar helstu stærðir og hérna ef við förum svona fljótt yfir sögu að þá er ásetningur aðhluti, þá eru tekjur, rekstratekjur, samtalsum 2 milljarar en gert ráð fyrir tæpum 1.850.000 sem er frávikum 10% eða 184 milljónir sem tekjurnar eru meir en áallunni gerir ráð fyrir, rekstratekjur aðhluta. 10% 184 milljónir. Rekstrargjöldin eru síðan í aðhlutanum tæpir 1.996.000 en áætlunin gerir ráð fyrir 1.855.000 og það er frávikum 140 milljónir sem rekstrargjöldin eru hærri en áætlunin gerir ráð fyrir eða frávikum 7,6%. Fjármagnsliðir eru síðan 92 milljónir en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 113 þannig að það er heldur betri útkoma heldur en fjárhagsáætlun gerðir á fyrir, endur skoða fjárhagsáætlun sem kemur til af því að vextir og verðbólga verðbreytingar voru okkur hagfelldari á síðar hluta ársins sem þeim fyrri. Nú rekstrar niðurstaðan að hlutans er síðan tap rekstrar hall upp á 54 milljónir en endurskoðað áætlun gerir ráð fyrir 119 milljónum tæpum sem er þá betri útkoma sem nefnum 64,6 milljónum. Og ef við tökum á að bjöluta saman þá gerir ásreikningurinn er niðurst ásreikning þannig að rekstra tekjur eru rúmi 2,3 milljarðar fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 2,1 rúmlega. Þetta eru frávik frá áætlunum bara 223 milljónir eða 10,5% rekstra gjöldin 2,165 þúsund, en restar fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 2 milljörðum rúmum. Þetta eru 115 milljónir sem er frávikið er 5,6%, þannig að restar tekjurnar eru þarna heldur hærri, sem felst fyrst og fremst í því að það eru hærri framlög jöfnusjóð sem koma þarna til. Fjármagnsliðir á B-hluta eru síðan 8,6 milljónum krónum lakar í samstæðinni heldur en áætlunni gerir ráð fyrir. Rekstra niðurstaða er 65 milljónum króna halli á samstæðinni en endurskoð fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 165 milljónum, þannig að þetta er 100 milljónum króna, tæpum 100 milljónum króna betri niðurstaða en endurskoð áætlun gerir ráð fyrir. Sem felst eins og við gætum áðan fyrst og fremst í auknum tekjum, herri tekjum en ráða fyrir gert, útsvarstekjur eru nokkuð herri og einnig framlög jöfnasjóðs. Einnig er þarna við ætlum benda fyrir mönnum sérstaklega á að í ásækningnum er sérstök færsla sem að tekjufærsla vegna hérna tekjuskattsfærsla vegna skagaferðaveitna sem kemur þarna sem sjálfstæð færsla neðst í rekstrarreikning ársins upp á 36 milljónir tæpar sem er leiðrétting vegna nýra lagasetningar í ársbyrjun 2006 sem er leiðrétting á hérna eignfærslum eða semst aftur í tíman í skagaferðaveitum allt aftur til ársins 1972. Þetta er semst óregluleg tala sem að kemur bara einu sinni og hefur þau áhrif að laga stöðu ársins um þessar 36 milljónir og gerir hann að þau hagfelldari en ella hefði verið. Nú ég ætla ekki að fara djúpt í hérna aðrar tölur en fara aðeins yfir líkiltölur hér á blaðsíðum 22 og 23 í ásreikningnum. Þar eru í ásreikningnum sjálfum ekki hérna sundurliðina heftinu og hérna það er tölur sem menn horfa mjög til í þessu. Það er til dæmis eins og eiginfjár hlutfalli sem að veltufjár hlutfalli við hérna stöndum fram fyrir því að ef við horfum á blaðsíðu 23 að neðarlega á blaðsíðunni þá kemur eiginfjár hlutfalli byrsti stað og það kemur ljós að sést á þessari töflu að eigin fé sveitarfélagsins hefur rýrnað úr eiginfjár hlutfalli færið úr 0,4 niður 0,2 á síðustu 5 árum vegna taprekstus samstæðunar og eftirlitsnefnd með fjárlaganefnd sveitarfélaga hefur lýst yfir miklum áhyggjum af þessari stöðu en það er ekki allar lykiltölur neikvæðar í þessum hjá okkur því að við höfum haft gott veltufé, síðast árið var veltufé frá rekstri og handvertið frá rekstri nokkuð gott þannig að lausafjárstaða sveitarfélagsins er sterk sem sést á næstu lykiltölu þar fyrir ofan sem er veltufjárhlutfalli sem að er 1,68 sem að þykir nokkuð gott þannig að lausafjárstaðan er góð, við þurfum ekki að við erum ekki mennum vanskilni staður og stöndum nokkuð vel að við hvað það snertir. En það ljóst að við þurfum að snúa þessum taprestri sem við hefur viðvarandi í nokkuð langan tíma, við þurfum að snúa því við til þess að stefna ekki óefni hjá okkur því að lausa föstaðan verður ekki lengi góð ef áfram haldið á þeirri braut taprestu sem að verið hefur í gangi undan færðan ár. En það hefur semst helmingast alveg eigið fjöð sveitafélagsins á þessum síðustu 5 árum. Ég sé hafa það nú ekki meira að þessu sinni en svara fúslega fyrirspurnum ef einhver eru auk þessum að fjármálastjóri sveitafélagsins er hér hjá okkur líka til þess að svara spurningum ef að þeim eru beint til hans sérstaklega. Takk fyrir.
Takkaði fyrir Guðmundur og þá orðið laust. Ársreikning sveitafélagsins og stofnana fyrir árið 2006. Eru einhverjir sem vilja taka til máls? Páll ger svo vel.
Já, forseti. Það skal fyrst taka fram að efnahagssérfræðingur sjálfstæðisflokksins að forfallaðist í dag og því hljóp hér í skrápana ofurlítið vannbúin að því leiti að ég hefði kannski gerna viljað að hafa kynnt mér þessi mál til hlítar eða betur. En hér eru auðvitað lagðar fram staðreyndir og ekkert við því að segja eða gera í sjálfu sér. Það kannski geta að segja eitthvað það, jú. En það sem vekur svona athygli mína, það kannski að mér finnst að milli uppgjöri sem fór fram hér á haustmánuðum eða síðsumars, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, að það virðist hafa verið dáltið ónákvæmt. Nú veit ég ekki hvort að þetta hefur verið eitthvað ónákvæmara heldur en undanfarin ár, en allavega munar ansi miklu á þeim niðurstöðum í endurskoðaðri fjárhagsáætlun og síðan rauntölun sem verða þegar að dæmi gert upp. Mér sýnist einnig að útgjalda aukningin á miða við fjárhagsáætlun sem fyrir lá á árinu 2006 hún hafi verið allnokkur og of mikil eða kannski 130 miljónir ef að ég fer rétt með því að fjárhagsáætlun fyrir 2006 gerði ráð fyrir 35 miljón krónur halla eða þar bil og niðurstaðan því er neikvæð 65 svo maður færi svona rúnir þessa tölur af en á móti koma 100 miljón króna tekju aukning sem að skýri þau verið. Auðvitað kom í ljós þegar að þetta milli uppgjör lá fyrir að það voru skýranlegar ástæði fyrir því sem að kom í ljós á miðju sumri og síðar að lá fyrir. Ég vænti þess að það hef verið farið mjög nákvæmlega í sauman á því. En ég minnist þess líka að fyrstu fjórar mánuðir, ég hafi séð milli uppgjör fyrstu fjórar mánuði ársins árið 2006, að þá hafi rekstur sveitafélagsins nokkuð verið svona á áætlun. Þá hefur trúlega ekki verið teknir allir þeir póstar til viðmunar sem að hefði þurft að gera og kannski á miðju ári aldrei hægt að fara mjög nákvæmlega út í þessa hluti. En hins vegar hygg ég að það væri æskilegt og ég tek kem að því aftur að þetta milli uppgjör sem þarf að gera og gert á miðju ári að það sé eins nákvæmt eins og tök er á og allir þeir liðir teknir inn sem að mögulegt Það eru ég óskaði eftir því á síðasta sveitstjórnarfundi að mér bærist í hendur greinargerð sem sveitarstjóri að sveitarstjóra falið að skrifa þar sem að gerði grein fyrir svona áætlanum hvernig snúa ætti viðvarandi rekstrahalla sveitarfélagsins við og mér baslaði í tölvupóst í dag eftir því sem ég held tölvan var að frjósa hjá mér allan dag þannig ég gat aldrei lesið þetta en ég þakka sveitarstjóra fyrir það að hafa sendt þetta ég held að þetta hafi verið er þetta ekki rétt sveitarstjóra þetta var það sem ég bað þannig ég hef tekið það til umræðu á þessu stigi málsins en mér sýndist þarna á þessu lauslega yfirlíti mínu að þetta væri svona það sem að ég upp úr stendur og þarna var vissulega verulega útgjalda aukninga ræða sem vissulega þarf að gá vel að þeirra til lengri tíma litið. Við fulltrúar sjálfstæðisflokknum leggjum fram eftirfarandi bókun varðandi framlagningu ársreikningsins. Hún er svo felld, niðurstaða ársreiknings sveitarfélagsins Skagafélag fyrir árið 2006, staðfestir ábyrga fjármálastjórn meiri hluta sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna á síðasta kjörtímabili. Á síðasta kjörtímabili var lagður grunnur að því að snúa viðvarandi rekstrarhalla sveitarsjóðs í hagnað þegar á árinu 2008 og skapa þannig fjárhagslegt svigrúm til framkvæmda. Það er fagnaðarefni að niðurstaða ársins er mun hagstæðari en milli uppgjör gaf til kynna. Ársreikningur staðfestir ónákvæmni við endurskoðu núverandi meiri hluta á fjárhagsáætlun ársins 2006 og niðurstaða rekstrarreiknings er mun nær því sem upphaflega fjárhagsáætlun meiri hluta sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna gerir á fyrir. Nú reynir á meiri hluta framsóknar og samfylkingar að viðhalda þeim árangri sem náðust hefur og stuðla að hallalausum rekstri sveitarsjóðs strax á næsta ári. Og þetta er sveitarstjórnar fulltrúar sjálfstæðisflokks sem leggja þetta fram. Takk fyrir.
Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnar Bragi, gjörðu svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta svolítið sérstakt að tala ónákvæmt milli uppgjör hjá þeir sem hér tala undan mér, þar sem að það er væntalegunin nákvæmlega eins og að samu sum aðalum á þessir ársreikningur sem hér með og aðrir ársreikningar, þannig að ónákvæmnin lítur þá að ganga í gegnum flest sem við erum að gera hér í þessu eða þessir aðal. Talið bara stað útgjalda aukningu og fjára mánaða uppgjöri. Ég held að væri holt fyrir Svetlund Földur að kynna sér 6 mánaða uppgjöri sem var gert hér þar setti kostningar þar sem að þessi útgjalda aukning sem að hér var rætt kom berlega fram að hafi allt sýst að fyrstu 6 mánuðina ég ætla ekki að segja það að engin útgjalda aukning hefði allt sýst að síðan en hún var klárlega gríðaleg þessa fyrstu 6 mánuði þessa árs ég tek undir það með Páli að markmið okkar hlýtur að vera að skila sveitarsjóði í plús hvort það tekst að því ártali sem handhafum ég ætla ekki að standa hér og lofa því við þurfum að vanda okkur í því sem við gerum hér við stjórnum þessa sveitarfélags og það ætlum við að gera þessi meirhluti enda berum við ábyrgð því eins og minnihlutin hefur nú ekki dregið úr að benda okkur á munum við sjálfsvið axla þá ábyrgð og vinna eftir henni Þessi viðsnúningur frá endurskoðari áætlun er vitanlega fyrst og fremst vegna aukinna tekna og ef að þær hefði ekki komið til þá væri við að vinna með þær tölur sem að endurskoðu áætlun sýndi okkur. Nú, ég hér með bókun meirihlutans varðandi þennan ársreikning og ég ætla að lesa hana hér upp. Ársreikningur fyrir árið 2006 er fyrsti ársreikningur nýra sveitarstjórnar og byggir því eðlilega á fjárhagsáætlun fyrri sveitarstjórnar. Í veigamiklum atriðum gekk svo áætlun ekki eftir og nægði þar nefna að gert var ráð fyrir 100 milljón króna skuldalækkun en niðurstaðan var skuldahækkun upp á tæpar 200 milljónir króna. Reksta niðurstaða ársins 2006 var samt sem aður umtalsvert betri en 6 mánuð uppgjör sýndi og endurskoðu fjárhagsáætlun gaf ástæðu til að ætla og bera fagna því. Meirihlutinn vill þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þátt sinn í að bæta rekstur sveitarfélagsins. Framundan áframhaldandi vinna með starfsmönnum sveitarfélagsins að því verkefni að ná enn betri tökum á rekstrinum og geta þannig lagt grunn að uppbyggingu til framtíðar. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri að sinni.
Orðið laust. Gísli Árnason gerir svo vel.
Forseti ágætu fulltrúar. Ég tek undir með Gunnari að árshluta uppgjörið hefur náttúrulega verið unnið síðasta sumar með svipuðum hættu og önnur ár. Það hins vegar og ég sparaði það ekki að gagnrýna framsetningun og túlkunin á því og legg fram hér bókun vegna ársreiknings 2006. Ársreikningu þessi ber öðru fremur vitni þeim góða árangri sem fyrir meirihlutin á því fjármálastjórn sveitarfélagsins. Þrátt fyrir aukinn kostnað núverandi meirihlut af yfirstjórn sveitarfélagsins gera aukinn framlega jöfnunarsjóðs sveitarfélag það verku með áallin ársins 2006 stenst. Mikilvægt er að byggja áfram á þeim trausta grunni sem lagður hefur verið undanfarin ár. Einnig undirstrikar ársreikningur þessi hversu framanlega villandi framsetning og túlkun árshlutareikning sveitarfélagsins var síðast liðið sumar þar sem boðar á 213 milljón krónur halli á rekstri sveitarfélagsins. Sá pólitíski blekkingaleikur hefur nú verið afhjúpaður og Gísli Árnason VG.
Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðmundur Guðlaugsson gerir svo vel.
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar. Svo merkilegt sem það nú er að þá hérna milliuppgjörið, sex mánuða uppgjörið er ekki hérna óvandað plagg í sjálfu sér. Það er hægt að sýna fram á það að það stendst allt sem það stendur því að ég þarf ekki nema að taka nema tvær tölur til þess að sýna það svona nokkurn veginn að það er hérna þessi tekjufæðsla vegna skagafjarðarveitna og 100 milljón krónur auknar tekjur vegna framlaga jöfnunarsjóðs sem að koma til undir lok ársins. Það þarf ekki nema að nefna þessar tvær tölur og svo þá viðsnúning sem að varð í verðlagsforsendum á síðar hluta ársins til þess að sýna fram á það að það raunverulega stenst nokkuð vel þetta milliuppgjör þegar það er farið að skoða það. Það er einn punktur sem að hugsanlega eftir að benda á og ég tek það fram að þegar þetta milliuppgjör var gert að þá hafði ég samband við endurskoðandan og spurði hann að því hvort að þetta stæðist þetta uppgjör fyllilega og væri unnið þannig að það sýndi hver svona þróunin virtist alltaf verða. Og hann sagði það að það væri alveg ljóst að þetta milliuppgjör gerði það og vikmörk getur verið svona 20 milljónir í hvora átt ef við erum að tala til þess eignfærslur sem var nú mikið nefnt í sambandi við Skagafjarðarveitu á þessum tíma að það vantaði að það er eignfærslur þetta vera megnu til gjaldfærsla sem að það er þetta sér stað en það kemur ljóst þegar verður að skoða þetta að þetta milliuppgjör stendur og stendst nokkurn veginn og mjög vel en það koma til stórar tekjutölur í lok ársins sem að breyta því mjög mikið. Og ég get bent á sem dæmi að ef maður skoðar samanburð upphaflegu fjárhagsáætlunarinnar og endanlegra niðurstöðu að þá kemur það í ljós að niðurstaðan er átt að vera 35 milljónir krónur í halla en er raunverulega 101 milljón þegar tekið tillit til þessar tekjuhreyfingar vegna skaðaferðarveitna. Þannig að sú áætlun stendst mjög illa og endurskoða áætlun raunverulega stendst miklu betur þegar tekið tillit til þess að þessar fæstna sem ég er búin að geta hér áðan sem er umfangsmiklar og vegamiklari og koma undir lok árs. Takk fyrir.
Já, þakka fyrir Guðmundur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það voru nú allir heldig búin að koma fram með bókanir, þannig að hérna, ég held að fór sér tilbúið til þess að fara að afgreiða þennan ársreikning og ber ég hann upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gera svolega réttu pent. Ársreikningurinn samþykktur samhljóða. Og þá þriðji lögur, það lagt fram til kynningar. Það fynda að gera skagafjarðavitna 3. maí og einhver sem vill taka til máls undir þessum lið. Það virðist ekki vera og þá dagskrá tæmt og ég taka góða fundasetu og segi þessum fundi slitið.